jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 10 časova Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Od danas na snazi sporazum Srbije i Evropske unije o stabilizaciji i pridruživanju. Josipović, problem u vezi sa evropskim nalogom za hapšenje naneo veliku štetu Hrvatskoj. Sjedinjene Američke Države treba da napadnu Siriju, izjavio Obama. Za tu operaciju zatražio i odobrenje Kongresa. Tvrdnje da je sirijska vojska koristila hemijsko oružje su potpuni apsurd, izjavio Putin i pozvao Sjedinjene Države da objave dokaze za te optužbe. Vreme danas sunčano, temperatura do 28 stepeni. A u terminu intervjua nedelje razgovaramo sa mladom rediteljkom dokumentarnih filmova Ivanom Todorović, koja se bavi ljudima sa društvene margine, ženi koja se rodila u muškom telu i koja javno govori o problemu u transrodnosti, deci Romima koji žive u bloku 71, beskućniku Bojanu koji je talentovan i a neostvaren umetnik koji završava na heroinu.
Znate što, ja sam od malena koristila fotoaparat i kameru i snimala i mi nekako, šta znam, ja sam imala 12 godina kad je krenuo taj rat, kad se meni porodica isto raspala na neki svoj određeni način. Tako da ja mislim da pripadam toj generaciji, smo mi jako rano odrasli. I jako rano smo vidjeli stvari koje nismo i trebali da vidimo ili da doživimo i tako dalje. A i ti ljudi koji su na margini, ja sam od svakog njih jako puno naučila. Mislim, i evo posljednja godina priča, njen moto je moraš da pronađeš i da prihvatiš sebe. Ja mislim da je to nešto što je jako bitno za svakog od nas.
Ivana Todorović u intervju u nedelje u drugom delu emisije posle pregleda aktuelnosti. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sporazum Srbije i Evropske unije o stabilizaciji i pridruživanju danas stupa na snagu posle 8 godina od početka pregovora, a njegovo sprovođenje biće jedno od merila za praćenje napretka u pregovorima u članstvu u Evropskoj uniji. Srbija stupanjem na snagu SSP-a dobija status države pridružene Evropskoj uniji, što je status najbliže vezi sa Evropskom unijom koju može imati neka zemlja koja nije članica. Stupanje na snagu SSP-a doneće novine poput fazne liberalizacije pristupa javnim nabavkama dve strane i pristupa tržištu nepokretnosti, dok u oblasti trgovine neće biti novih obaveza. SSP će zameniti prelazni trgovinski sporazum koji reguliše trgovinske odnose, ali će sve obaveze iz prelaznog sporazuma nastaviti da se primenjuju. Stupanje sporazuma na snagu neće uticati na korišćenje predpristupnih fondova IPA. SSP je zaključen na neodređeno vreme i primenjivaće se do ulaska Srbije u članstvo Evropske unije. Poslanici Skupštine Srbije završili su rada rasprava o izboru novih ministara u rekonstruisanoj vladi, bit će nastavljena u ponedeljak. O predloženim kandidatima za nove članove vlade Srbije izjašnjavali su se šefovi poslaničkih grupa, a pre glasanja za te predloge preostalo je još 5 sati poslaničke rasprave. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić odbacio je kao maliciozne optužbe šefa poslaničke grupe Demokratske stranke Borislava Stefanovića da širi strah i najavio da će biti istraženo sve o lideru Demokratske stranke Draganu Đilasu, koga je označio kao jednog od najbogatijih tajkuna. Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Stefanović izjavio je da je vlada Srbije najgora u 21. veku, a da rekonstruisana vlada neće rešiti ni jedan od velikih problema sa kojima se zemlja suočava, i optužio potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića za širenje straha. U jednom trenutku zasedanje je preraslo u raspravu o reformi penzionog sistema, pokrenutu tvrdnjama Milana Krkobabića iz PUPS-a, da se uštede ne mogu praviti na račun penzionera. Na njih je reagovao vicepremijer Aleksandar Vučić.
Što se tiče dva koncepta koji ste rekli da je pitanje izbora vlade, da li će to biti koncept ušteda na račun socijalnih ugroženih ili će to biti razvojna vlada? Ja sam uveren da to mora da bude vlada koja će da štedi, ali ne na račun socijalno ugroženih, već na račun onih koji imaju pre svega najviše, ali ćemo svi morati da štedimo.
Vicepremijer Aleksandar Vučić. Premijer Srbije Ivica Dačić je u polemici sa poslanicima opozicije koji su ga označili kao jednog od odgovornih za loše stanje u državi odgovorio.
Hoćete vi meni da odgovorite, što niste vi izvršili reformu penzionog sistema kad ste bili na vlasti? Ko vam je branio? Mi smo bili u opoziciji, mogli ste da radite šta hoćete. Reforma penzionog fonda, nemojte da izmišljate da nije vršena. U ovom istom domu ste produžili radni vek više puta građanima Srbije. Ne možete vi danas da gradite svoju politiku na tome da samo mislimo da su penzije glavni problem. Penzije su samo posljedica svega što se dešavalo.
Premijer Srbije Ivica Dačić, on je nakon izlaganja poslanika Demokratske stranke Borislava Stefanovića ocenio da je jedini cilj demokrata da posvađaju vladajuće stranke jer u tome vide jedinu mogućnost dolaska na vlast. Kandidat za ministra prosvete Tomislav Jovanović izjavio je da neće biti otpuštanja u prosveti i nauci jer u zemlji koja ima mnogo funkcionalno nepismenih ne može biti viška obrazovnog kadra. Poručio je da je neophodno da se obrazovanju koje je urušeno vrati ugled i dostojanstvo.
Obrazovanje nije nikako i ne sme biti potrošnja. Obrazovanje i nauka su investicija koje ne daju brzo rezultate.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da od rekonstruisane vlade očekuje da se brzo uhoda, a da će sud u njenom radu doneti građani. Poljoprivrednici iz Vojvodine, koji su u subotu četvrti dan protestovali nezadovoljni otkupnom cenom suncokreta i drugih ratarskih proizvoda, saopštili su da i dalje očekuju pomoć od države jer, kako navode, ona je kriva za destabilizaciju tržišta uljarica. Član upravnog odbora asocijacije poljoprivrednika Banatski Paori Miroslav Grubanov istakao je da je do destabilizacije tržišta došla prošle godine kada je država zabranila izvoz uljarica.
Netočna je izjava gospodina Ljajića da država ne treba da se meša u tržište. Država treba da obezbedi tržišne uslove koji sad ne postoje. Država je prošle godine zabranila izvoz suncokreta i ostalih uljarica i time na duže vreme uništila tržište u Srbiji. I zbog toga država mora da reaguje jer i ona sada snosi deo odgovornosti za nastalu situaciju.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović izjavio je da se problem u vezi sa vremenskim ograničenjem evropskog naloga za hapšenje za zločine počinjene posle avgusta 2002. godine pretvorio u veliku štetu za Hrvatsku. Zločin nema političke boje, naglasio je Josipović i podsjetio na mnoga nerazjašnjena ubistva, među kojima i Brune Bušića krajem 70. godina u Parizu ili porodice srpske nacionalnosti Zec 1991. u Zagrebu. Moramo imati apsolutno jednake kriterije i ja sam za to da svako, pa i Josip Perković, koji ima uslova za odgovornost, odgovara, naglasio je hrvatski predsjednik. Samo tri dana uoči ulaska u Evropsku uniju, Sabor Hrvatske je usvojio izmene zakona kojima je vremenski ograničio primjenu evropskog naloga za hapšenje, kolokvijalno nazvanog tri dana uoči ulaska u Evropsku uniju. Sabor Hrvatske usvojio je izmene zakona kojima je vremenski ograničio primjenu evropskog naloga za hapšenje, kolokvijalno nazvanog Lex Perković. Time je onemogućeno izručenje Josipa Perkovića, koga Nemačka tereti da je kao agent jugoslovenske UDBA učestvovao u ubistvu hrvatskog emigranta i nekadašnjeg direktora INE marketinga Stjepana Đurekovića. Vesti iz sveta počinju naravno Sirijom. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama zatražio je odobrenje Kongresa za vojni udar na Siriju zbog navodne upotrebe hemijskog oružja u toj zemlji. On je rekao da je na navodni napad u predgrađu Damaska 21. avgusta bio toliko gnusan da želi da odgovori onim što je opisao kao ograničene vojne operacije. Kasnije u subotu Bela kuća je Kongresu poslala nacrt mera koje pozivaju na davanje Obami formalnog ovlašćenja za upotrebu sile u Siriji kako bi se sprečila upotreba hemijskog oružja. Senat i predstavnički dom trebalo bi da raspravljaju i glasaju o tom pitanju u sedmici koja počinje 9. septembra. Američka administracija tvrdi da je u napadu 21. avgusta u predgrađu Damaska ubijeno više od 1400 ljudi. U obraćanju naciji Obama je u subotu izjavio: nakon pažljivog razmatranja odlučio sam da Sjedinjene Države preduzmu vojnu akciju protiv ciljeva sirijskog režima. To ne bi bila intervencija neograničenog trajanja, a ne bismo angažovali ni kopnene trupe. Umjesto toga, naša akcija biće izvedena tako da bude ograničena u trajanju i obimu. Siguran sam da Asadov režim treba smatrati odgovornim za upotrebu hemijskog oružja i da može možemo odvratiti takvu vrstu ponašanja i degradirati kapacitet režima za buduće takve napade. Obama je prvobitno planirao da pokrene vojnu operaciju protiv Sirije bez obraćanja Kongresu, ali je u petak uveče svojim saradnicima rekao da je promenio mišljenje, izjavili su viši zvaničnici administracije. Oni su tražili da ne budu imenovani, a rekli su da je Obama odbacio predloge svojih savjetnika za nacionalnu bezbednost, koji su smatrali da predsjednik SAD-a ima ovlašćenje da sam pokrene tu akciju. Obama je rekao da Sjedinjene Države neće tražiti rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da upotrebe silu. Rekao je da je vojna akcija potrebna da bi se poslala poruka da je upotreba hemijskog oružja zabranjena i da se ona ne može tolerisati. To je napad na ljudsko dostojanstvo, a predstavlja također i ozbiljnu opasnost za našu nacionalnu bezbednost. To je izvrgavanje podsmehu globalne zabrane upotrebe hemijskog oružja. To ugrožava naše prijatelje i partnere duž sirijske granice, uključujući i Izrael, Jordan, Tursku, Liban i Irak. To bi moglo da dovede do eskalacije upotrebe hemijskog oružja ili proliferacije terorističkim grupama. U svetu, suočenom sa mnogostrukim opasnostima, s takvom pretnjom se moramo konfrontirati. Obama je kazao da su američke snage već na mestu i spremne za udar ako bude naređen. Zvaničnici njegove administracije kažu da veruju da će Kongres podržati vojni napad. Međutim, podele među poslanicima su očigledne. Jedni još nisu uvereni u nužnost vojnog udara na Siriju, dok drugi žele veliku operaciju u cilju eliminisanja Asadovog režima. Nedavne ankete, međutim, pokazuju da se većina Amerikanaca protivi vojnoj operaciji u Siriji. Sirijski režim negirao je izvršenje napada hemijskim oružjem i optužio pobunjenike da stoje iza napada 21. avgusta u pokušaju da izazovu intervenciju Zapada u sirijskom građanskom ratu. Ranije u subotu ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je protivljenje američkom udaru na Siriju i od Vašingtona zatražio dokaze da je sirijski režim upotrebio hemijsko oružje. Putin je izjavio da su tvrdnje da je sirijska vojska koristila hemijsko oružje potpuni apsurd i pozvao Sjedinjene Države da objave dokaze za te optužbe. Sirijska vojska je u ofanzivi i opkolila je snage opozicije u više oblasti u toj zemlji. U tim uslovima obezbediti takav izgovor onima koji pozivaju na vojnu intervenciju bio bi potpuni apsurd, kazao je Putin novinarima u Vladivostoku. Povodom stava naših američkih prijatelja koji tvrde da je sirijska vojska koristila hemijsko oružje i tvrdnje da za to imaju dokaze, dakle, neka ih pokažu istražiteljima Ujedinjenih nacija i Savetu bezbednosti, rekao je Putin. Ako to ne učine, znači da dokaze i nemaju, dodao je. Moskva optužuje sirijske pobunjenike da su oni koristili hemijsko oružje da bi diskreditovali vladu u Damasku. Putin je rekao da se nada da će lično razgovarati sa Obamom kada se lideri Grupe 20 sastanu u Sankt Peterburgu. Istražitelji Ujedinjenih nacija koji su u Siriji prikupili uzorke sa mesta napada kao i od žrtava počeli su pregled dokaza kako bi mogli bliže odrediti šta se dogodilo. Analiza tih uzoraka mogla bi trajati do 3 nedelje, saopštila je Organizacija za zabranu hemijskog oružja u Hagu, gde su u subotu kasno popodne stigli inspektori. Uzorke treba poslati u nekoliko laboratorija širom sveta u zemljama koje nisu politički umešane, rekao je za France Press predstavnik ove organizacije Michael Luan.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gošća Radija Slobodna Evrope ove nedelje je mlada rediteljka dokumentarnih filmova Ivana Todorović, čiji je film Ja kad sam bila klinac, bila sam klinka, nagrađivan na mnogim prestižnim svetskim festivalima, a nedavno i na Dokufestu u Prizrenu proglašen za najbolji balkanski dokumentarac. Ivana Todorović se bavi socijalnim temama. Do sada je beležila život Roma u Beogradu, ljudi sa socijalnog dna u Harlemu, mladog beograđanina beskućnika. U posljednjem filmu govori o problemu transrodnosti žene koja javno govori da je rođena u pogrešnom telu. Sa Ivanom Todorović razgovara Branka Mihajlović.
Vi ste, Ivana, došli iz Prizrena sa Doku Festa sa još jednom nagradom za vaš najnoviji film Ja kad sam bila klinac, bila sam klinka. Koja po redu je to nagrada za ovaj film?
Pa to je četvrta nagrada za film. Prva nagrada nam je bila u Beogradu na festivalu Kratkog metra. Tu smo dobili nagradu za najbolji dokumentarni film. Onda smo u Los Angeles na festivalu Jugoistočne Evrope dobili 2 nagrade. Jedna je za kratak film, a druga je za promovisanje LGBTQ prava. I tako da nam je ovo sad, eto, nova, najnovija nagrada za najbolji balkanski film.
Film je dokumentarna priča o Goci.
Da, Goca je jedna žena od 39, u stvari sada već 40 godina, koja je rođena u pogrešnom telu, u pogrešnom društvu i uspela da napravi balans u svom životu, da odgaji svoju nećaku kao svoju rođenu ćerku. I kada je to dete odraslo, ona se osjećala već spremnom da izađe javno i da ispriča svoju životnu priču kao transrodna osoba, što je uradila u jednom kabareu koji se zvao i zaogledala. I o tome govori film.
Znači, Goca je
muškarac. Kao muškarac koji se osjećao kao žena.
I u privatnom životu Goca je žena.
Da, Goca je žena, da.
I kakva je njena priča?
Rano je usvojila svoju nećaku koju njena sestra nije mogla da odgaja. Priselili su se u Beograd. Kada je nećaka odrasla, Goca se osjetila s vremenom da može da krene da više radi na sebi. Počela da uzima hormone, da radi tranziciju ka ženi. I takođe se osjetila spremnom da izađe javno i da ispriča svoju životnu priču. Tako da je sa svoje tri drugarice se obratila jedna nevladina organizacija u Beogradu da žele da naprave predstavu i izađu javno. I onda su oni pozvali nas par mladih umetnika da neki su radili predstavu, mislim režirali predstavu, radili koreografiju, moje je bilo da napravim film o njihovoj priči. I na tom prvom sastanku, ja kad sam se upoznala sa njima, odgovorila sam čula tu jednu rečenicu koja stvarno uzela moje srce. Ja sam znala da moram prosto to da uradim, da je to stvaranje istorije kod nas, a to je da želi da postane vidljiva, da bi živjela nevidljiva kao i svi drugi ljudi. I tako sam krenula da radim film, prvo sam krenula da radim sa 4 karaktera, međutim to je bilo za mene previše, onda sam se odlučila sa Gocom da nastavim, pošto sam se s njom najviše izbližila i ona je u tom trenutku krenula da radi novi kabare, tako da i u filmskom smislu sam imala novu nit da ispričam.
Da li pratite tu njenu transformaciju koju je započela?
Pa znate kako, ja sam je ispratila tokom snimanja filma, tako da je Goca na hormonima, mi se stvarno nadamo da će Goca u jednom trenutku doći do tog nivoa da ima pare da uradi plastične operacije na delima tela koje želi. To što smo, znači tokom filma što smo snimali, taj deo je ispraćen. Je sad posle toga dok se skupljaju pare, to kad Goca bude radila, to ko zna, možda to jednog dana bude moj ili neki drugi projekat.
Ivana, kako je njena okolina primila izlazak u javnosti sa takvom pričom? Znamo kakve su na Balkanu sve predrasude u odnosu na te probleme seksualnih različitosti.
Pa znate što je, za sada je sve kako treba. Mislim, čak ja sam se onako poprilično prijatno iznenadila. Mislim, kad smo saznali da film ide, da ima premijeru na Berlinale festivalu, ona je izašla javno i dala svoj prvi intervju za Alo novine. Iskreno, mene je to bio strah, međutim ona je hrabra i želela da izađe javno sa te strane i stvarno, na primjer, tu od tih 10 kritika koja je bila samo jedna bila negativna, sve ostale su bile pozitivne, nju su podržavale. Zatim imali smo premijeru u Beogradu i ja sam se i toga plašila, hoće li neko ući prekinuti prikazivanje, neće, međutim niko nije prekinuo prikazivanje filma. Što se tiče našeg putovanja na festivale sad u Sarajevu i Prizrenu, ljudi su u bioskopu ustajali i tapšali. Posle toga su se ljudi grlili, slikali sa njom, mislim, ne znam, baš nekako za sada stvarno je sve kako treba. I mi smo baš prijatno onako i lepo iznenađeni.
Vaša ideja je da se film prikazuje u školama?
Pa, znate šta, ovaj konkretno film još se nigde u školama ne prikazuje. Moji raniji filmovi se prikazuju u školama i prikazuju se i u Srbiji. Naprimjer, svakodnevnica romske dece je već deo nastavnog vaspitanja u Srbiji, u osnovnim školama, ja mislim već godinu ili dve. A u Americi se koristi Harlemska majka u njihovoj medijskoj kampanji i na univerzitetima. Mislim, i oba filma se koriste širom sveta. Tako da se ja nadam da će doći taj jedan dan, ali kada će i ovaj film moći da utiče na mlade i da se koristi u obrazovanju. Ali za to, mislim, to ne mogu ja sama kao reditelj da odlučim. Za to mora se stvari jedna struja ljudi koji će raditi na tome da se napravi način i mogućnost kako to da uđe u obrazovanje.
Malo pre ste rekli da je i u Sarajevu i u Prizrenu film dočekan velikim aplauzom, da je publika ustala i tako pozdravila vašu priču. Kakva je uopšte atmosfera bila u Prizrenu? Vrlo malo se zna o tom festivalu dokumentarnog filma koji nije lokalnog karaktera. Malo se zna i malo se piše u Srbiji o njemu.
Da, što je stvarno šteta, jer Doku Prizren je jedan od 25 najpoznatijih festivala na svetu dokumentarnog filma i najkvalitetnijih. Tako da vi kad dođete na Doku Prizren, vi ste deo sveta, bukvalno. Mislim, to imate osjećaj da su svi trenutno najjači dokumentaristi tu. Meni je jako žao što to nije poznato kod nas, zato što mislim da realno gledaoci, čitaoci u Srbiji gube time. I nama je stvarno Prizreno bilo super. Mislim, i što se tiče tog networkinga sa mladim rediteljima i što se tiče super filmova, što se tiče atmosfere i druženja sa ljudima, što u sklopu festivala, što sa tim ljudima van koje smo mi usput upoznavali tokom dana. Tako da smo se mi baš sjajno provele tamo. Baš smo lepo prihvaćene bile.
To je jedna priča sa Kosova koja je potpuno različita od onoga o čime se bave mediji inače u Srbiji.
Tako je.
Zato bih voljela da nam malo više kažete o toj atmosferi i o tome kakve ste vi kontakte imali sa domaćinima.
Pa mi smo imali super kontakte, ja stvarno ne znam što drugo da kažem, sem stvarno najpozitivnije stvari. I meni je žao što mediji u Srbiji to ne pokrivaju, zato što mislim da je to jedna jako, jako lepa priča koja se desila tamo. Također mi smo film prikazivali sa još jednim kosovskim filmom koji se zove Seks, koji priča o tom problemu LGBTQ populacije na Kosovu. Mislim, Goca je čak i izašla i njima rekla nakon našem filmu, pošto su oba prikazani naš pa njihov, da se ona njima divi kako oni uspevaju da žive, jer je njihov život mnogo teže nego što je njen uopšte u Srbiji. Tako da po meni se napravio jedan trenutak u istoriji, smo se mi svi sklopili u tome što nas nekako stvarno povređa, to je biti drugačiji je problem. Problem biti u Srbiji drugačiji, problem biti na Kosovu drugačiji. Ali eto, postoji tu jedna grupacija ljudi koji se svako na svoj način bori protiv toga i to je stvarno bilo predivno.
Vi ste pomenuli vaše ranije filmove, dakle, da. Snimili ste nekoliko zanimljivih dokumentaraca, moglo bi se reći o ljudima sa socijalnog dna, na primjer o Romima iz bloka 71. Kakva je ta priča?
Pa, ja sam tada, to je bio moj prvi film, ja iskreno nisam ni znala da snimam film, ja sam mislila ću ja da odem da napravim na video zapis kojima ću da pomognem tim ljudima. Taj film govori o odrastanju, o nehigijenskom nasilju i o tome kako ta deca u stvari žive iznutra, jer ja prvo sam nekako prolazila, živim u bloku, prolazila sam svaki dan pored te deca koje prosim, nikako mi jedan trenutka se nisam zapitala šta je sa njima. To je mene nagnalo upravo to pitanje kojim sam krenula se bavim na studija mirovnih studija, to je šta je sa tim ljudima, gde oni žive, kako žive, i tako sam ja i ušla u to nasilje. I ono što meni, na primjer, najslađe pored jeli tog festivalskog života i tog ulaska u obrazovanje, jeste, na primjer, kad dobijem mail od neke učiteljice za neko dete, rekao, pa vidi, oni su srećni, a siromašni su, mislim, tako da je super na koji način taj film koji od deci komunicira i sa drugom decom i nekako uništava tu barijeru između dece.
Film o Bojanu je također vrlo potresna priča o čovjeku koji je van sistema, koji je nevidljiv.
Da. Pa Bojan je jedan jako pametan i ponosan i super klinac bio, koji je odrastao u Splitu i onda je sa majkom, pošto je otac bio ubijen, koja ratna izbjeglica došla da živi u Srbiji. Mama umrla sa 11 godina i on je ostao van sistema, krenuo da živi među svajačkim porodicama, po domovima i tako dalje. Međutim, ono što je kod Bojana specifično jeste da je on jako pametan i talentovan i da jednostavno nije imao svoje mesto prosto. Nažalost, u to vrijeme u Srbiji nisu postojale te kreativne radionice koje pomažu mladima koji su malo van sistema da se izraze. I tako sam ja Bojana upoznala i to je bio cilj nekako ispričati njegovu životnu priču. Ja sam se trudila što više vremena da provedem s njim dok je on živeo i na vagonima i ulicama i da film prikaže sve te probleme s kojima se suočava jedna mlada osoba koja živi tako. I eto, nakon filma ispalo super da je on počeo da radi kao deo tima u Akademskom filmskom centru, krenuo da radi da pravi projekte sa grafitima, sa animacijom, sa Jelenom Bešer i Nebojšom Petrovićem. Međutim, nažalost, nakon 6 mjeseci ta ekipa, svi su se nekako raspali i eto, Bojan je nakon 2-3 mjeseca posle toga overen na heroinu, što je stvarno strašno. Tako da, eto, tako da taj film u njemu, čini mi se da i dalje nosi nekako njegovu dušu i dalje isklapa mlade.
Šta se dogodilo sa Bojanom?
On je overio na heroinu.
Šta znači overio na heroinu?
Pa to znači da je umro. Mislim, to znači da je uzeo veću dozu heroina i sad da li on to namjerno htio ili se to desilo, to nećemo nikad saznati, ali eto.
Vi slušate Ivanu Todorović, rediteljku dokumentarnih filmova, čije je najnovije ostvarenje Ja kad sam bila klinac, bila sam klinka, proglašeno na Prizrenskom dokufestu za najbolji balkanski dokumentarac.
Vi ste, Ivana, jedno vrijeme živjeli u Njujorku.
Da, ja sam u Njujorku se školovala na Documentary Media Studies, koji su pri New Schoolu. To je program od godinu dana koji se bavi socijalno angažovanim dokumentarnim filmom i onda smo imali za zadatak da napravimo novi film koji će prikazati profil jedne osobe. Ja sam sticajem od okolnosti u Harlemu upoznala jednu ženu čiji je sin ubijen na ulici i ona je napravila organizaciju da se bori protiv youth gun violence-a. Ja sam se sa njom naravno konektovala odmah i eto, tim filmom sam željela njoj da pomognem, a i da nekako iznesem jednu univerzalnu priču, jer znam da i njena priča je pomogla mnogim drugim majkama koje se nalaze u takvoj situaciji. Tako da je tako nastao taj film Harlemska majka.
Koje vas, Ivana, još teme provociraju na domaćem terenu?
Mislim, znate kako, jako puno tu ima tema, ali čini mi se da vi kako kroz život idete, tako se s nekim temama malo bliže, neki malo dalje konektujete. Ali mene generalno zanimaju te posljedice društva samog pojedinca i zanimaju me jako ljudi koji uspiju na neki najpozitivniji način da iznesu svoju traumu. Trenutno me sad jako pogađa ta neka pitanja pogotovo za žene recimo kod nas, a to je koje su te stvari koje se vama desu unutar porodice, da li je to nasilje, da li je to incest, da li je to zlostavljanje ili silovanje, o kojima vi ne smete u društvu da pričate i na koji način vi morate da se iznesete sa tim. To je recimo tema koja me sad baš preokupira.
Da li to znači da pripremate neki film?
Pa, ali to će ti ide polako. To je za sad, to je sad za nešto samo što je u srcu osjećam, ali bih ja to laganije malo, treba se malo odmoriti i od ovog filma.
Ja sam htjela da pitam kako to izgleda kad jedna mlada osoba, vi ste rekli, sa Bojanom ste provodili što više vremena u vagonima gde on živi,
da.
Kad ulazite u neki gijanska naselja, kad provodite sa Gocom toliko vremena...
Seks radom se Goca bavila,
seks
da.
Radom, znači i tu ste bili na ulici, pretpostavljam, i provodili dane u jednom sasvim specifičnom okruženju. Čudno je da jedna mlada osoba u sred Beograda baš traži takva mesta.
Pa znate kako, ja ne tražim, ja generalno, mislim, jedino za Bojana sam nekako znala šta tražim. Sve ove ostale teme su meni nekako više došle. Čini mi se da to stvarno postoji tako u životu, neko ko želi priču da ispriča, neko ko se tom pričom konektuje i iznese napolje. Ja mislim da mi svi stvarno reditelji dokumentarnog filma imamo taj osjećaj misije nekako. Mi smo ti koji treba da proširimo ljubav i razumevanje među ljudima i pošto volimo to da radimo filmom, onda je to način na koji mi prenosimo to što osjećamo, mislimo i vidimo. Tako da eto, možda bih mogla reći da mi je to nekako misija života.
Koliko vi imate godina?
Ja sad imam 34.
I kad ste osjetili interesovanje za tu vrstu života oko sebe? Obično ljudi, ja moram da kažem, obično ljudi okrenu glavu kad vide nesreću, beže od ljudi koji nose sa sobom takve životne priče, okreću glavu od nehigijenskih naselja, okreću glavu kad sretnu prostitutku na ulici i tako dalje. A vi hrlite tim ljudima?
Pa, znate što, ja sam od malena koristila fotoaparat i kameru i snimala i mi nekako, šta znam, ja sam imala 12 godina kad je krenuo taj rat, kad se meni porodica isto raspala na neki svoj određeni način, tako dalje. Tako da ja mislim da pripadam toj generaciji, smo jako rano odrasli. I jako rano smo vidjeli stvari koje nismo i trebali da vidimo ili da doživimo i tako dalje. Tako da ja potičem prosto iz jedne takve sredine gde nekako sam osjetila samo da sam ja odgovorna da pomognem drugima, isto kao što su neki drugi pomogli meni. Mislim da to tako nekako u krug ili da bi činili bolju zajednicu. A i ti ljudi koji su na margini, barem ti ljudi u kojima sam ja sad pravila film, po meni su oni svi stvarno filozofi života. Ja sam od svakog njih jako puno naučila. Mislim, i evo posljednja Gocina priča, njen moto je moraš da pronađeš i da prihvatiš sebe. Ja mislim da je to nešto što je jako bitno za svakog od nas. Mislim, tako da sve to ima nekako svoje, sve to povezano.
Da li i dalje ostajete na formi dokumentarnog filma ili razmišljate o igranom filmu?
Sad trenutno bih voljela da sljedeći film se oprobam u igranoj formi, ali to će vjerojatno biti docu-fiction, ne vjerujem da će to biti klasično igrana baš forma.
Da li ste vi izabrali Beograd kao svoju adresu posle Njujorka, a da li biste možda radili radije u Njujorku? Da li ste pokušavali tamo da ostanete?
Ne vjerujem da ću trenutno ostati u Beogradu, ali gdje ću da odem još uvijek nisam sigurna, ali mislim da ću negdje na jesen, tamo u oktobru, novembru, da odem na par mjeseci.
Ali vaša inspiracija je gdje? Ovdje Balkan.
Da, ja mislim da čak i za sljedeći film će to biti Balkan.
Da li ovo što vi beležite svojom kamerom, da li je to priča društva koje je nedavno izašlo iz rata i koje se nije složilo sve stvari, šta se zapravo dogodilo i kuda se ide?
Pa ja mislim da jeste. Ja mislim da jeste i svaku stvari priča koju ja uradim ovdje u Beogradu, meni se čini da jako ima veze s tim, zato što mislim da se naše društvo baš zbog tih stvari nije rešilo iznutra i iznutra se nešto, to ono što mene najviše nekako i brine, jer mislim da se time gube ljudi. Eto, u Bojanovom slučaju vidim da se time gube i životi. Tako da mislim da je društvo malo sređenije, ovakve stvari bi imale neko drugačije mesto nego gdje su sada. Znači, to je društvo, posleratno društvo, društvo u tranziciji, društvo koje jako ima klimave socijalne sisteme iznutra. I mi sisteme vrednosti, naravno.
Sa rediteljkom Ivanom Todorović razgovarala je Branka Mihajlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije, kao i obično, podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti dana. Od danas na snazi sporazum Srbije i Evropske unije o stabilizaciji i pridruživanju. Ivo Josipović, problem u vezi sa evropskim nalogom za hapšenje naneo veliku štetu Hrvatskoj. Sjedinjene Države treba da napadnu Siriju, izjavio Obama, za tu operaciju zatražio i odobrenje Kongresa. Tvrdnje da je sirijska vojska koristila hemijsko oružje potpuni su apsurd, izjavio Putin. Temperatura danas do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.